mustafa.net.
Yuragimda bu ko'pdan beri yashaydi g'alati bir tuyg'u, misoli bir ko'zgu. Paydo bo'ldi to'satdan intilish, armon ezgu. Hayratda qoldirdi meni bugungi kundagi orzu. Nima kerak, nima kerak emas, ziyoni foyda masalasida o'ylab ko'rib qadam bosish, xabar olish, xabar berish degandek harakatlarni asos qilish. Hayronman degandir yolg'iz qolganimda, xayollarimga qo'yolmayman chegara. O'zim bilan hamisha ovora, savollarim yeru osmon, lekin uning hech biriga javob topa olmay bo'ldim-ku ovora. Umrim bo'yi ko'rganimdan hayratdaman, hali ko'radiganim ham go'yo ertak bir afsona. Yetarman hayrona, bardosh berib har bir holatimga shamolga qarshi mardona.
Yuzlar osmon yuzlar.
Albatta xomish holatsiz yuraklardagi mashaqqatsiz dona bo'la olmas hech kimsa. Haliyam joni bedavo holatga keltiradigan fojiyaviy voqealarga bardosh bera olsa agarda bo'lsa qani. Og'riganda dil birovning tili tufayli unutib ham kechirsa, to'rt tomonim olam to'xtab qolar nafasim birdam tebranib dambadam. Topmadim malham xursand bo'ladigan bo'ldim man kamdan kam. Oqadi ko'z yosh sababini bila olmadim. Mani tinglagani topilmadi sirdosh. Hamma narsalar yetib oyoniga, yondi kuydi bitta quvonch, lekin o'lmadi ishonch.
Mustafa.net.